Ni saa nane mchana katika studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Ndwimana. Mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller leo amesema timu yake ya uchunguzi haikuwa na jukumu la kumfungulia mashtaka Rais Donald Trump kulingana na mwongozo waliopewa na Wizara ya Sheria ya Marekani. Mueller ametamka hayo kwa mara ya kwanza mbele ya waandishi wa habari baada ya kufanya uchunguzi wake kuhusu Russia kuingilia kwenye uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2016 kwa muda wa miezi 22. Mueller amesema, endapo ningekuwa na habari za uhakika kwamba rais alifanya kosa la jinai, ningesema wazi kwamba alifanya kosa hilo. Mwezi Machi, Mueller alikamilisha uchunguzi wake kuhusu iwapo Russia ilichangia katika ushindi wa Trump. Katika taarifa yake kwa waandishi wa habari, Mueller amesema ofisi ya mwendesha mashtaka maalum sasa imefungwa rasmi. Ameongeza kuwa amejiuzulu kwenye Wizara ya Sheria na baadaye atajihusisha na mambo yake binafsi. Mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani John Bolton leo amesema kwamba Iran inahusika kwa karibu na mashambulizi ya mwanzoni mwa mwezi huu kwa matenki ya mafuta katika mwambao wa Umoja wa Falme za Kiarabu. Akiongea na wanahabari wakati wa ziara yake mjini Abu Dhabi kwa kile alichokiita mazungumzo muhimu na wakati mwafaka wa masuala ya usalama, Bolton hakutoa ushahidi wowote wa shutuma zake, lakini amesema matenki yalishambuliwa na manuari za kivita za Iran. Iran siku za nyuma ilikataa kuhusika na mashambulizi hayo, na hivi leo msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Abbas Musavi, amepinga shutuma zilizotolewa na Bolton na kuzitaja kuwa ni za ajabu. Mivutano baina ya Iran na Marekani imeongezeka katika wiki za karibuni toka Rais Donald Trump alipotangaza uamuzi wa kukataa mauzo ya mafuta ya Iran nje ya nchi mpaka kufikia sifuri, ili serikali ya Iran iache tabia yake ya uchokozi Mashariki ya Kati na hatua yake ya kuongeza uwepo wa majeshi ya Marekani katika huba ikiwa ni kuitikia vitisho vya Iran. Hayo yakijiri, rais wa Iran Hassan Rouhani ameliambia baraza lake la mawaziri kwamba barabara ya mazungumzo na Marekani haijafungwa iwapo Marekani itarejea kwenye mkataba wa kimataifa na wa mpango wa nyuklia ya Iran. Barabara haijafungwa kwao na endapo wataachana na vikwazo vyao na kurejea kwenye meza ya mazungumzo, amesema Rouhani. Hii unaendelea kuisikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Polisi wa Bangladesh leo wamewasilisha mashtaka dhidi ya watu 16 wanaoshukiwa kumuua kwa moto msichana mmoja aliyedai kunyanyaswa kingono na mkuu wake wa shule. Nusrat Jahan Rafi mwenye umri wa miaka 19 alimwagiwa mafuta ya taa na kuchomwa moto shuleni kwake tarehe 6 April, siku chache tu baada ya kumshtaki mkuu wake wa shule Siraj Ud Dula. Polisi wanasema Dula, ambaye alikamatwa baada ya kushtakiwa, aliamrisha mauaji ya binti huyo akiwa jela. Kifo cha msichana Rafi kilisababisha maandamano makubwa katika taifa hilo ambapo vitendo vya unyanyasaji wa kingono vinaripotiwa kukithiri. Utafiti ulioendeshwa na kundi moja la haki za binadamu ulionyesha kuwa wanawake 950 wa Bangladesh walibakwa mwaka uliopita. Shirika la Amnesty International linashutumu jeshi la Myanmar kwa kutenda ukatili mpya kaskazini mashariki mwa jimbo la Rakhine, ambapo lilifanya msako mkali wa Waislamu Rohingya chini ya miaka miwili iliyopita. Jeshi lilipeleka maelfu ya wanajeshi kwenda Rakhine kupambana na kundi la waasi la Arakan ambalo linataka kuwa na mamlaka katika jimbo lenye Wabuda. Katika ripoti yake iliyochapishwa leo na shirika hilo la haki za binadamu, imetaja makosa mengi ya uhalifu wa kivita yaliyofanywa na wanajeshi wa Myanmar, ikijumuisha mauaji, kukamatwa watu kusiko kufuatisha sheria, utesaji na kulazimisha watu kukimbia makazi yao. Rais aliyeshinda uchaguzi nchini Nigeria, Muhammadu Buhari, leo amekula kiapo kuiongoza nchi hiyo kwa muhula wake wa pili wa miaka minne. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tunaangalia maadhimisho ya walinda amani duniani ambayo huadhimishwa na Umoja wa Mataifa kuangalia mchango wanaotoa walinda amani kote duniani ambao hufanya shughuli za kuhakikisha kwamba wanalinda amani katika maeneo mbalimbali duniani yenye mizozo, ambapo hivi sasa barani Afrika bado kuna uwepo wa sehemu nyingi tu zinazohitaji walinda amani hawa. Katika sehemu ya pili hii leo tutajiunga na wenzetu wa Mombasa nchini Kenya, na wanaangazia mpango wa serikali ya Kenya kuwashughulikia watu na familia ambazo zinaishi katika barabara ama mitaa mbalimbali nchini humo, eneo ambalo inaelezwa kama ni watu wenye mahitaji maalum. Mimi ni Idi Ligongo. Naam, tunaanza na kuangalia shughuli ama kutambua mchango wa walinda amani ulimwenguni, ambapo wiki hii katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa kulifanyika maadhimisho ya walinda amani duniani, ambapo pia shughuli hiyo ilienda sambamba na utoaji wa nishani kwa mlinda amani na walinda amani wengine wote duniani waliopoteza maisha wakati wakifanya kazi za kulinda amani katika sehemu za mizozo. Tukio hilo liliongozwa na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, ambapo aliweka mashada ya maua kukumbuka walinda amani wote waliopoteza maisha katika shughuli za ulinzi wa amani katika sehemu zenye mizozo toka programu hiyo ilipoanza rasmi mwaka 1948. Medali ya ujasiri wa kipekee ya Kapteni Mbaye Diane ambayo hutolewa kwa ulinda amani ilimtunuku mlinda amani wa Senegal kwa mara ya kwanza kabisa aliyefariki dunia nchini Rwanda wakati wa mauaji ya halaiki, na yeye alisaidia katika kuokoa maisha ya watu wengi. Mpaka hivi sasa tuzo hii imepewa jina la mlinda amani huyu kutoka Senegal, Mbaye Diane, kwa mchango wake wakati wa mauaji na vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Rwanda. Sasa nishani hii ya Kapteni Mbaye imetolewa kwa Chansi Chitete kwa wakati huu ama mwaka huu, ambaye Chansi Chitete alikuwa ni mlinda amani kutoka nchini Malawi aliyefariki dunia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwezi Novemba mwaka jana, baada ya kumwokoa mwanajeshi mwenzake mlinda amani Koplo Ali Hamisi Omari kutoka nchini Tanzania baada ya kushambuliwa na waasi wa ADF Kivu Kaskazini. Chitete anakuwa mlinda amani wa pili wa Umoja wa Mataifa kupewa tuzo ya juu ya ulinzi wa amani, ambayo ilianzishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mwaka wa 2014. Radio Umoja wa Mataifa ilizungumza na Koplo Ali Hamisi kutoka nchini Tanzania, ambaye alielezea kile kilichotokea na kumwelezea shujaa Chansi Chitete aliyetunukiwa tuzo ya Umoja wa Mataifa, ambapo pia Koplo Hamisi anazungumzia umuhimu wa ulinzi wa amani.
Baada ya kutokea mapigano makali kwa nipo sehemu, nikapigwa risasi ya mguu. Baada ya kupigwa risasi ya mguu, na shukuru nilikuwa karibu na bendeji Chitete, kweli akanifunga mguu. Baada ya kunifunga bendeji mguuni, tukiwa tunaendelea na mapambano, baada ya muda nikamkuta mwenzangu naye akiwa amefariki, kupigwa risasi na waasi. Ndio maana akafariki. Kizungumzia mazingira, nadhani mazingira ya nchini DRC Kongo yanajulikana, mazingira ya misitu minene. Sasa kutokana na mazingira ya misitu ndio ilipelekea mambo kama haya. Akikweli nimejisikia vibaya sana, kwa sababu yeye ni mlinda amani mwenzangu ambaye tulikuwa tunashiriki naye majukumu, na sikupenda tukae hivyo, ila Mungu ndiye amependa tukae hivyo, na naombea sana kwa Mungu. Kwa mtazamo wangu bado na muhimu, kwa sababu matatizo bado yapo, na jukumu na dhumuni la ulinzi wa amani ni kuokoa watu, basi nina sababu ya kuendelea.
Huyo ni Koplo Ali Hamisi Omari kutoka nchini Tanzania, ambaye alinusuriwa na shujaa Chansi Chitete aliyotunukiwa tuzo ya ushujaa uliotukuka ya Kapteni Mbaye Diane katika jiji la New York na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Daudi Makamba, kamanda kutoka Tanzania ambaye alikuwa kiongozi wa kikosi cha walinda amani wakati Chitete anafariki dunia, amezungumzia jinsi tukio zima lilivyokuwa. Hili lilikuwa ni tukio lingine la mashambulizi kwa walinda amani na kusababisha vifo katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kweli tulipofika maeneo ya Kididiwe tulikutana na adui, tuliweza kumpiga na kumnyongonyesha kabisa. Katika mapigano hayo makali niweza kupoteza askari wangu mmoja, na askari wangu mwingine alipigwa risasi ya mguu na mimi mwenyewe nilipigwa risasi ya bega. Nimejifunza katika uwanja wa medani nidhamu, ushirikiano na umoja ni kitu cha muhimu sana.
Desemba mwaka 2017, Umoja wa Mataifa ulithibitisha kupoteza walinda amani wake 14 wa muungano huo ambao waliuawa na wengine 53 kujeruhiwa baada ya kambi yao kuvamiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alisema kwamba waliouawa walikuwa ni wanajeshi kutoka Tanzania, ambapo aliitaka DRC kufanya uchunguzi kuhusu shambulizi hilo na kusema kwamba waliohusika wanafaa kuwajibishwa, jambo ambalo mpaka hivi sasa uchunguzi wake inaelezwa bado unaendelea. Shambulizi hilo lilitekelezwa katika kambi ya jeshi ya Semuliki eneo la Beni katika mkoa wa Kivu Kaskazini, ambapo wale waliohusishwa kufanya shambulizi hili walikuwa ni waasi wa ADF ambao wamekuwa wakiendelea kutuhumiwa kufanya shambulizi hata la mauaji ya Chansi Chitete. Pamoja na changamoto zote hizo, ambapo Tanzania imekuwa ikipoteza wanajeshi wake katika maeneo mbalimbali inayolinda amani kuanzia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo halikadhalika nchini Sudan, mjadala umekuwa mkubwa kuhusu kuachana na jukumu hilo au la. Lakini waziri wa ulinzi wa Tanzania Dr. Hussein Mwinyi, akizungumzia vifo vya wanajeshi 14 waliouawa, amesema sasa shughuli za kulinda amani zinapaswa kubadilishwa kidogo namna ya mbinu zake za ulinzi wa amani.
Kikubwa ni kuwa tayari. Vikosi vyetu vinatakiwa muda wote viwe tayari. Mwanzoni tulikuwa kule tukidhani kwamba wamekwenda kulinda amani, lakini ni wazi sasa inaonekana kwamba kuna vikundi vya waasi ambavyo vimekuwa vikishambulia mara kwa mara maeneo ambayo walinzi wa amani wapo. Kwa hiyo wameshapewa taarifa kwamba muda wote wawe tayari waweze kujilinda dhidi ya matukio hayo ambayo ya mashambulizi yanayotokea.
Naam, Uganda nayo ipo katika maeneo yenye mzozo kwa kupeleka wanajeshi wake ili kusimamia ulinzi wa amani chini ya Umoja wa Mataifa na kuhakikisha kwamba amani inaimarika katika maeneo mbalimbali hasa nchini Somalia. Kanali Shaban Bantariza, ambaye ni kaimu msemaji wa serikali ya Uganda, anasema hili ni jukumu la mataifa ya Afrika kuwajibika katika kulinda Waafrika wenzao walio katika mizozo. Amesema hili kwa Uganda ndiyo itikadi kadi yao, na si tu katika shughuli za ulinzi wa amani katika sehemu zenye mizozo, bali pia kuna umuhimu wa kushirikiana kwa mataifa ya Afrika katika masuala mengine yakijumuisha yale ya kiuchumi.
Kushirikiana na Waafrika wenzetu kwetu ni itikadi kabisa, ni ideolojia yetu hiyo. Na kwa hivyo ukiona kwamba kuna kwamba tatizo sehemu fulani na tunajitolea kwamba tutawasaidia kuona kwamba napata amani, nafuatilia ideolojia yetu hiyo, itikadi yetu kwamba lazima amani ikuwepo Afrika kote, ili tuweze kufanya biashara pamoja, tuweze kuinua uchumi wetu pamoja, tuweze kuendeleza siasa zetu pamoja, kwa sababu huo ndio msingi wa kuona kwamba Afrika vile inajiinua. Hiyo miradi hatuifanyi sisi peke yetu, tunakuwa na idhini ya taifa mataifa mengine kwa continent ya Afrika, kwa sababu kwa mfano huo hii program ya kwenda kusaidia Wasomali wenzetu ni program ya OAU, ni program na ambayo vile imeungwa mkono na United Nations. Na kwa hivyo sisi sio kusema kwamba sisi wenyewe tunajitumbukiza, hakuna, tunaenda na wenzetu, kwa sababu tukijitumbukiza sisi peke yetu hatutaweza. Tuna uwezo gani kiuchumi wa kwenda Somalia au kwenda popote pengine na kupigana vita mwaka miwili mitatu minne? Hasa naona Somalia tumeeneza katika miaka 10, sisi tunakuwa na uwezo gani kiuchumi? Hatuwezi. Lakini hiyo inakuwa miradi ya Afrika, inakuwa miradi ya dunia yote. Tujue sisi kama Waafrika tunahitaji ni interest zetu ni nini, kwa sababu kila nchi au kila taifa, sio kwamba Umerikani au Ujerumani au Uingereza au China, wote wako wanafanya programs zote wanazofanya popote pale, wanakuwa na interest zao, wanataka wanafaidika vipi. Na kwa hivyo na sisi kama Afrika lazima tutambue faida yetu kama kama continent ni faida gani.
Ni Kanali Shaban Bantariza ambaye ni kaimu msemaji wa serikali ya Uganda akielezea umuhimu wa shughuli za mataifa ya Afrika kutoa ama kuchangia vikosi vya walinda amani, jambo ambalo bado lina mjadala mkubwa. Januari 15 mwaka 2016, nchi ya Kenya ilipoteza wanajeshi wake wengi katika shambulizi la kushtukizwa lililofanywa katika kambi ya Umoja wa Afrika ambayo hutumiwa katika misheni maalum ya kulinda amani nchini Somalia ambayo iliundwa mwaka 2007. Tukio hili lilishtusha Umoja wa Mataifa na dunia kiujumla kutokana na idadi ya wanajeshi wengi wa Kenya waliouawa kwa kushtukizwa katika taifa hilo la Somalia. Lawama kuu zilipelekwa kwa tume hiyo ama kamisheni hiyo ya ulinzi wa amani ya AMISOM katika nchi ya Somalia, ambayo inaelezwa haikufanya vyema katika kuhakikisha kwamba yenyewe iliweka mazingira sawa ya kulinda walinda amani wa Kenya. Katika mataifa ambayo yamekuwa yakipeleka wanajeshi wake nchini Somalia ni mataifa ya Uganda, Djibouti, Burundi na Ethiopia, pamoja na Sierra Leone yakiwa ni sehemu ya jeshi hilo. Basi kwa pamoja tunasema shukran walinda amani, na tunawatakia ulinzi mwema wa amani na amani iliyo tukuka huko mlipo. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha kwa undani, na kama unajiunga nasi karibu sana. Na hivi sasa moja kwa moja tunaangazia swala ambalo limekuwa likileta mjadala mkubwa la namna ya kushughulikia familia na wale watu ambao wasio na makazi maalum, ambao wamekuwa wakifanya shughuli zao barabarani, kulala na kuendesha maisha yao katika sehemu mbalimbali za barabara. Kwa leo tupo nchini Kenya hasa, ambapo tutaungana na wenzetu walikuwa katika studio zetu za Mombasa, Salma Mohamed na Josephat Kioko, ambao wanaangazia mpango wa serikali ya Kenya ambao umejikita katika kushughulikia watu na familia ambazo zimekuwa zikizurura barabarani bila kuwa na makazi maalum. Tatizo hili liko katika nchi nyingi ambazo zinazoendelea, si barani Afrika tu, hata katika mataifa ya Asia, halikadhalika na Amerika ya Kusini. Lakini kwa serikali ya Kenya yenyewe imekuwa ikileta mfano ambao unapaswa kuigwa kwa mataifa mengine katika namna ya kushughulikia tatizo hili. Tuungane hivi sasa na Salma Mohamed na Josephat Kioko kwa ajili ya kutupatia kile ambacho wametuandalia kutoka katika studio zetu za Mombasa.
Shukran sana kwa kutupokeza kutoka Washington. Hii leo tunalivalia njuga swala la familia za kurandaranda kufuatia hatua ya nchi ya Kenya kuchukua mpango huo kabambe wa kutenga fedha maalum kwa shughulikia familia hizi za kurandaranda. Tutaweza kuangazia ni mikakati gani ambayo imeweza kuwekwa, kutathmini hatua za hapo baadaye kupata suluhu ya kudumu kushughulikia familia hizi.
Ni kwa nini serikali ya Kenya imechukua hatua nyingine kujaribu kushughulikia watu wanaozurura au wanaorandaranda barabarani? Familia zimekuwa ni nyingi, watoto ni wengi, wengine wamekosa masomo. Na tukistaja hayo, tunazungumzia watu wa Kenya wasiopungua 1042, ingawaji sensa ya mwaka jana kuwahusu, ripoti yake kamili bado inasubiriwa. Lakini si chini ya Wakenya 1042, ikitiliwa maanani kwamba Wakenya pia ni zaidi ya milioni 42 kwenda milioni 50. Hii ni kuashiria kwamba katika kila Mkenya mmoja asiye na makao anayezurura barabarani, kuna Wakenya wengine walio na mahitaji ya kuwakimu Wakenya 1000. Hesabu yake ni hapo hapo ukilinganisha 42,000 na Wakenya kwa jumla zaidi ya 42,000,000. Ndio mpango huu wa serikali, kwamba ingawaje hesabu yake ya wale wanaoteseka au kurandaranda mitaani haijabainika, lakini ripoti ya sensa itakuwa inatolewa karibuni. Na ndio maana serikali inasema ufadhili aliozungumzia hapo Salma, pamoja na kuandaa mswada kupeleka katika bunge ili kuunda sheria mwafaka ili kusaidia katika mpango huu wa Street Families Rehabilitation Trust Fund.
Wizara ya Leba imetenga shilingi milioni 244 kubadilisha maisha ya vijana wa kurandaranda mitaani kote nchini. Haya ni kwa mujibu wa waziri wa Leba Ukuria Tan kuelezea umuhimu wa kuangazia familia hizi zikiwa kero kwa wengi, hasa kwa wananchi ambao wamekuwa wakikumbana nao pale mabarabarani, hali ya kuombwa pesa, ama wengine ikiwa ni katika hali ya ukosefu wa usalama kama vile kuibiwa ama ukosefu wa usalama mitaani kwa familia hizi. Zaidi ya watoto 100,000 wa kurandaranda mitaani wanalengwa katika mpango huu, na mikakati ya wizara hiyo iliyowekwa itaweza kuwanufaisha vijana hawa katika kubadili maisha yao pamoja na kuwa wachumi ambao itaonekana kurahisisha changamoto ambazo wanapitia. Tumpate waziri Ukuria Tan ambaye ni waziri wa leba hapa nchini Kenya akizungumzia ni mambo gani ambao wataweza kuweka mbele katika mpango huo.
We recently constituted a board, and as we are talking, they are looking at their strategic plan in Naivasha. They have a budget of about 240 million, and the idea was to support the various initiatives in rehabilitating. Most of their work will be issues of rescue, rehabilitation, reorientation, and resocialization.
Ni waziri huyo aliyekuwa akitoa kauli ya serikali na mpango huo wa kuwasaidia. Na hapa tukizungumzia wanaozurura barabarani au mitaani, ukumbuke kwamba si watoto peke yake waliokuwa katika maisha hayo miaka 80, miaka 90 tayari wamekwisha kuwa ni watu wazima, wengine wamesaidika kurejea makwao, lakini watoto wanazidi kuongezeka kwa sababu hawa wa zamani tayari wamekuwa wakizaana bila makao. Sasa tatizo liko katika miji mikubwa, miji inayokuwa, kwa mfano miji iliyo karibu na Nairobi, miji ya Mombasa, Kisumu, Nakuru, ni sehemu tu ambazo familia hizi za mitaani ambao hawana makao zinashuhudiwa kwa wingi. Na tatizo ambalo linatajwa zaidi katika zile takwimu za Umoja wa Mataifa ni kuwa hali ya kuhama kutoka vijijini au mashambani hadi mjini inaongeza tatizo, kwa sababu watu wengine hawana ajira. Mpango wa kusaidia mji mkuu wa Kenya, Nairobi peke yake, ulizindua mpango wake wa kusaidia familia hizi miaka 2 iliyopita, ambao ni mwaka 2017, kupitia fedha inayotoka katika kaunti hiyo ya Nairobi, kwa sababu mji mkuu unakuwa na tatizo kubwa zaidi kilinganishwa na miji mingine. Sasa hapo walitenga kima cha dola za Marekani milioni 15 kuanza tu awamu ya kwanza ya kusaidia wale watoto ambao walikuwa wanaonekana kwamba wameleta usumbufu na wengine hawana elimu. Na katika miji mingine, mfano Mombasa hivi, kuna shirika liitwalo Glad's House, na hapo mbele nilizungumza na mkurugenzi wa shirika hilo namna anahusika kusaidia watoto hawa, kuwashawishi kutoka mitaani, kuwapa makao, kuwapeleka katika elimu, na baadaye kuunganisha na familia zao. Hivi ndivyo alivyozungumza na VOA Frederick Achola.
Sisi tunatumia michezo kuwafikia watoto wa barabarani. Workshop tulikuwa nao na Children's Department na machief kadhaa. Challenges ni nyingi, tabia amepata kwetu kwa street. Sana sana tumpata ugumu kumweka katika skuli. Street boy hana school leaving certificate. Street boy ana birth certificate. Tunazidi kuagandamiza na tunazidi kuwasukuma katika crime. Kwa mfano, awashe bangi, atashikwa mara moja. Yeah. Lakini mtoto akiwa pale posta na anavuta glue, hakuna mtu atabodha na yeye. While effect za glue na za bangi, glue is more damaging. So tunaweza fanyaje kusudi vitu kama hizi zianze kuangaliwa?
Kwa mujibu wa mikakati ambayo imewekwa na wizara hii ya leba, moja ya mambo ambayo yanaendelea kwa hivi sasa ni kwamba kuna bodi maalum ambayo imeweza kuteuliwa kushughulikia swala hilo, ndiposa kukawa na fedha hizo ambazo zimetengwa mahususi katika kuhakikisha kwamba kutakuwa na miradi ambayo itaweza kubadilisha maisha ya watoto. Miradi kama vile kuwapatia ujuzi ambao utakuwa ni katika kujijengia ajira, vile vile kuna mipango ya kuwaregesha shule. Kwa mujibu wa waziri huyo wa leba Ukuria Tan, anasema kwa miaka mingi serikali ya Kenya imekutelekeza familia za kurandaranda, na imekuwa kwamba katika kila serikali ambayo imekuwa ikija mamlakani jambo hili halijatiliwa manani. Kupitia bodi hii ambayo imeundwa maalum, mikakati itaweza kufuatilia kuanzia hatua moja au nyingine kuhakikisha kwamba waliolengwa wataweza basi kunufaika katika miaka inayokuja hivi karibuni, na katika bajeti hiyo ambayo imelengwa kuwekwa katika miaka mwaka huu 2019 na mwaka 2020.
Kwa mujibu wa ripoti ya gazeti la Daily Nation hapa Kenya, mpango huu ulianza mapema mwaka 2003. Wamenukuu aliyekuwa waziri wa serikali za wilaya marehemu Karisa Maitha alizindua Street Families Rehabilitation Trust Fund, ambao ni mfuko huo maalum, mnamo Machi mwaka 2003. Hii ilikuwa ni miezi michache tu baada ya Rais mstaafu Emilio Mwai Kibaki kuchukua mamlaka na kumweka Karisa Maitha kama miongoni mwa waziri waliotajwa na Wakenya kama wachapakazi. Sasa alichukua mpango huo wa kuwatoa watoto hawa wanaozurura mitaani na barabarani na wakapelekwa katika mafunzo maalum katika National Youth Service. Wengi walipata mafunzo, wengi wakapata ajira, na baada ya hapo ikaonekana kwamba serikali ambazo ziliendeleza mpango huo zilizembea na mambo hayakuenda vizuri, ndio maana sasa wanaanza kuufua. Ilikuwa ni sababu gani kuanza mpango huu? Sababu ya kwanza, kuelimisha umma namna ya kushirikiana au kuwajali wale walio katika maisha ya kuzurura barabarani. Ya pili, kukusanya fedha na mahitaji mengine ili kuwasaidia, na la mwisho ni kushinikiza mpango wa kuweka vituo ili kwamba wale wanaweza kuhifadhiwa katika vituo na wengine kukanishwa katika familia zao. Zoezi hili linafanyika kwa njia ambayo ina ustaarabu.
Tukiangalia kwa upande wa nchi ambazo nchini Afrika, nchi ambazo ni jirani na nchi ya Kenya, takwimu zinasemaje? Katika nchi ya Ethiopia, utafiti nchini humo unaonyesha kwamba serikali inakadiria kuwa watoto 150,000 wanaishi mitaani, ambao ni katika umri wa miaka 7 hadi 10, miaka ya chini sana hayo, na wanaaminika kuwa katika barabara za kama vile Misri, Cairo. Tukiangalia nchi ya Nigeria, zaidi ya 95% ya watoto wanarandaranda mitaani. Hizi ni kutokana na hizo familia kuongezeka. Afrika Kusini inakadiriwa watoto kati ya umri wa miaka 10 hadi 12 wasiokuwa na makazi. Kiwango cha wastani ambao waliweza kuojiwa na wa utafiti juu ya watoto wa mitaani walikuwa kati ya miaka 13 na 14. Utafiti huo pia ulikuta watoto wa mitaani huko Afrika Kusini chini hadi miaka 7 na wengine kufikia hadi miaka 18, na wengi kati ya miaka 13 na 16. Rwanda, zaidi ya nusu ya wavulana waliojiwa katika utafiti wa Rwanda, zaidi ya robo tatu ya wasichana, ikiwa ni pamoja na 35% ya wale walio chini ya miaka 10, walifikiri wanafanya ngono.
Matatizo mawili yanayoshuhudiwa Kenya na pia Tanzania, moja ni kwamba vijana hawa wanaozurura barabarani wanalengwa na wahalifu na kushawishiwa kujiunga na mitandao ya kigaidi, kwa mfano nchini Kenya. Wengine kutoka Kenya na wenzao kutoka Tanzania wamekuwa wakishuhudiwa wakidandia meli za mizigo zinazosafiri katika maeneo mengine, kwa mfano kwenda Afrika Kusini. Imekuwa ni tatizo kubwa, kwa Kiingereza tukisema stowaways. Muda wetu unakatika katika kwa undani siku ya leo. Mimi ni Josephat Kioko na mwenzangu amekuwa ni Salma Muhammad.
Shukrani Josephat Kioko na Salma Muhammad kwa kutuletea sehemu hiyo ya kwa undani kutoka katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya, ambapo hii leo mlikuwa mkiangazia mpango wa serikali ya Kenya wa kushughulikia watu na familia ambazo huzurura barabarani bila yekuwa na makazi maalum. Na hapa tunafika mwisho wa kipindi chetu hiki cha kwa undani kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo na kusihi uwe nami hapo kesho katika sehemu nyingine ya kwa undani, na shukran kwa kuwa nasi.